Mapagpalaya at magandang umaga sa lahat. Ito po si Madaay Gasik, nagpapagsalita ng Lucio de Guzman Command, New People's Army Mindoro. Inaanunsyo ng Lucio de Guzman Command, New People's Army Mindoro, NPA, ang matiwasay na pagpapalaya kay Raymundo R. Malupa. Si Malupa ay 17 araw na hawak bilang bihag ng digma o prisoner of war ng isang unit ng Lucio de Guzman Command NPA Mindoro. Isa siyang aktibong kagawad ng Citizen Armed Forces Geographical Unit CAPGU sa ilalim ng 23rd Brigade ng Philippine Army. Naisagawa ang ligtas na pagpapalaya sa gitna ng walang tigil na operasyong militar ng mga batalyon at pwersa ng 23rd Brigade at ng PNP Mimaropa sa kabila ng panawagan sa kanila na pansamantalang itigil ang operasyong militar para bigyang daan ang ligtas sa pagpapalaya kay Malupa. Ipinapaabot namin ang pagpapasalamat sa lahat ng mamamayang tumulong at maging daan upang maging ligtas sa pagpapalaya. Inaristo noong Abril 5 ng gabi si Malupa kasama ang kapitan ng Barangay Malu, Bansod Oriental Mindoro na si Peter De Los Santos at ang hepeng tanod na kaparehong barangay na si Raque Bueta. Nauna nang pinalaya si De Los Santos at Bueta noong April 6 matapos sumailalim sa judicial na proseso ng investigasyon. Samantalang si Malupa ay nabinbin upang isailalim sa proseso ng paglilitis ng demokratikong gobyernong bayan kaugnay ng pagiging aktibong kapgo at kontrarebolusyonaryo. Sa proseso ng investigasyon kusang loob na inamin ni Malupa ang mga kasong nakasampa sa kanya kabilang ang pagsasagawa ng operasyong panghuhuli sa mga sibilyan na pinaghihinalaan nilang mga may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF at pagsasagawa ng operasyong paniktik laban sa revolusyonaryong kilusan at mamamayan. Bilang bihag ng digma, ginagarantiyahan ng arresting team ng NPA na igagalang ang karapatan ni Malupa bilang arestado at itinuturing na PAW. Sa loob ng 17 araw ng kanyang pagiging PAW ay inilagay siya sa kustudya ng isang unit ng Lucio de Guzman Command, NPA Oriental Mindoro at Renato bilang bihag ng digma ng demokratikong gobyernong bayan. Habang nasa kustudya ay tinatamasa niya ang kanyang karapatan bilang PAW batay sa umiiral na pandaigdigang batas ng digma, mga patakaran ng demokratikong gobyernong bayan at ng komprehensibong kasunduan hinggil sa paggalang sa karapatang tao at internasyonal na makataong batas. Sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, GRP, at ng Democratic Front of the Philippines, NDFP, ganun man, walang inutang na dugo sa mamamayan at revolusyonaryong kilusan si Malupa para igawad ang parusang kamatayan at nangakong magbabago, magbabayad ng danyos perhisyo sa kanyang mga biktima. At batay sa makataong konsiderasyon, pinagpasyahan ng demokratikong gobyernong bayan sa pamamagitan ng hukumang bayan sa isla ng Mindoro ang pagpapalaya kay Malupa ko ngayong ika-22 ng Abril 2019. Sa ilalim ng demokratikong gobyernong bayan, makakamit ang revolusyonaryong hustisya, isang tunay na hustisya na gumagalang sa karapatang tao at nagsisilbi sa interes ng pinagsasamantalan at inaapi. Sa kabilang banda, nilalabastangan naman ang karapatan ng tao ng duguang kamay ng gobyernong Duterte. Naglulunsad ito ng tripling gera, gera kontra droga, Marcelo sa Mindanao at kontra mamamayan o plan kapayapaan na may 10,000 pinsala, pinaslang, minasaker, arbitraryong inaristo, tinorture, daan-daan libong persang pinalikas at napakaraming iba pang sinupil kabilang ang mga kalaban sa politika, aktivista, taong simbahan, at alagad ng mass media, alternatibong media.